Waar ook al jy bly, WeBuy Cars is by verre die beste manier om jou geliefde ryding te verkoop.
Nou ja, dis tyd vir ons program Skuins voor Pause hier by Pretoria FM. Ons skuif bietjie die fokus na onderwys en onderrig. Nou, beplande wysigings aan die skolewet is sopas weer in die parlement vir goedkeuring voorgelê en die wysigings het verreikende gevolge, veral oor waar die beheer van dit wat in skole gebeur lê. En dit is belangrik dat ons hiervan kennis moet neem. So ons wil so 'n bietjie in vandag se program 'n bietjie meer inligting hieroor deel. My gas Jaco Dieken, die uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole, FETSAS. Jaco, welkom hier al die pad van die Vrystaat spesiaal vir die onderhoud.
Ja, baie lekker om hier te wees. Alles het nou beerkrag en reënery maar. Dankie, is lekker hier.
Jy sê die Vrystaat raak verboureerd hier in hierdie stad.
Ja, as soveel bale is, die ligte gaan af van draai ons koppe ook maar jong.
Kom ons gesels 'n bietjie interessante saak nou, soos ek reeds genoem het. Het ons die afgelope tyd weer in die media gehoor van die Bella wetgewing. Miskien kan jy vir ons geheue raak so 'n bietjie verfris en sê wat is dit presies?
Ja, meneer, dis die luisteraars sal wel onthou, ons het hele paar jaar terug gepraat oor hierdie wysigingswet wat op pad is, want dit wat nou in die parlement kom, is die wet wat oorspronklik in December of November 2017 gepubliseer is.
Genade.
So daar het 'n klomp water in die see geloop en die eerste dokument wat toe die lig gesien het en openbare kommentaar op gevra is, lyk nou wesentlik anders as die dokument wat nou December 2021 in die parlement ingedien is. En ons verwag daarna nog 'n ronde van openbare insaag sal wees. Maar net vir interessantheid, daai vorige ronde het ons 'n beroep op die Afrikaanse gemeenskap gedoen om insig te lewer. En ons meer as 6000 stukke kommentaar ingestuur en dis deel van die rede hoekom die proses nou eers parlement toe is, want al hierdie kommentare moes verwerk word en ons wesentlike veranderinge aangebring. So die feit dat die publiek deelgeneem het en ouers en gemeenskap hulle sê gesê het 'n invloed gehad dat die wet reeds anders lyk as wat hy destyds gepubliseer is.
So as hierdie wet dan nou deurgevoer word, wie gaan die laaste sê oor die skoolse toelatingsbeleid, byvoorbeeld?
Ja, dis nou interessant. Soos dit nou lees, en ek moet weer sê, dis die konsep wat nou voor die parlement lê, wat weer bestmoontlik gaan verander na openbare kommentaar, sê dat die beheerliggaam gaan bepaal daardie beleid, maar dit moet goedgekeur word deur die onderwyshoof van die provinsie. En as die onderwyshoof dit dan nou nie goedkeur nie, of dit sou wysig, dan kan dit op hersiening geneem word in die hof. So tegnies het jy onderwyshoof die finale sê of hy die beleid van die beheerliggaam dan nou gaan goedkeur al dan nie. En dit sluit dan nou in taal en toelating by 'n skool.
Ja, ja. Wat sê jy nog sê, moet uitgesonder word van die groot kwessies in hierdie nuwe wetgewing?
Kyk, die wet is nie noodwendig sleg nie. Kom ons begin
ontdaad. Inderdaad.
En is baie normaal dat wette van tyd tot tyd sal wysig en moet wysig. So van die goed wat ons dink goeie verbeterings is dat daar 'n baie duidelike definisie van nou wat is lyfstraf. Ek meen of vir 'n kind as jy mag nie badkamer toe gaan nie, word nou beskou as 'n vorm van lyfstraf. Of as 'n kind moet hurk sit en snaakse posisies moet wees, wat eintlik 'n vorm van mishandeling is dit nou duidelik gedefinieer. So dat regtig onderwysers weggekom met mishandeling van kinders en dan kon hulle nie vervolg word in terme daarvan nie. Ons het 'n duideliker definisie oor wat 'n lening is. Het skole moes aansoeke gedoen het vir, weet as jy telkom rekening het, jy moet maandeliks betaal, is dit tegnies in die ou definisie 'n lening. Dan moet jy goedkeuring daarvoor hê. So daar's 'n paar tegniese veranderinge. Een van die positiewe goed is natuurlik dat graad R dan nou 'n verpligte fase gaan word in die skool. So skoolpligtigheid skuif van ouderdom 7 dan af na ouderdom 6 toe. So elke laerskool gaan met ander woorde 'n graad R klasie moet bykry. Wat beteken 25000 opvoeders gaan addisioneel deur die staat betaal word wat op hierdie stadium uit ouers se sakke gefinansier word.
Ja, ja, dis interessant. Hoeveel skole oor hierdie wetwysigings? Is dit iets wat hulle dalk miskien bietjie bangerig maak, skole en beheerliggame of is hulle positief
oor? Verseker dink ek is daar 'n groot stuk bekommernis, want as jy hoor die staat het die finale sê van 'n taal vir toelating behoort ons bekommerd te wees, want dit behoort nie so te wees nie. So dis een van die aspekte waarop ons weer kommentaar gaan lewer en insig te gaan hê. En ons wil ook nie dat die LER sommer moet besluit ek kan die taalmedium in 'n skool verander of skool net laat saamsmelt nie. So ek dink daar is belangrike goed. Daar's nog een baie problematiese artikel. Is wat voorstel dat as jy op 'n beheerliggaam dien dat jy jou volle finansiële state en al jou finansiële belange moet verklaar asook die van jou gade. Nou dit word nie eens van die parlementslede verwag nie en dis nou die voorstel wat in die wet is. So dis 'n absurde bepaling wat ons graag sou wou uit hê. Maar ek dink op hierdie stadium behoort ons nog nie heeltemal wakker te lê nie. Die ding is nog 'n konsepwet en ons gaan geleentheid hê om insette te lewer. Ons wag nou vir die portefeulje komitee om te bepaal hoe gaan dit gebeur. Want die grondwet sê onderwys is 'n nasionale sowel as 'n provinsiale bevoegdheid, so die kans is goed dat ons dalk provinsiale verhore of openbare deelname sessies gaan in al 9 provinsies. Maar ons sal julle mooi op hoogte hou van wat is die proses en hoe kan ons weer eens ons kommentare instuur om 'n verskil te maak.
Hoe sou jy sê kan skole en beheerliggame doen of wat kan hulle doen om steeds in beste belang van die skool op te tree met inagneming hierdie inmenging van die staat?
Ja, ek dink op hierdie stadium dit mekaar sê, daar's nog geen tande in die konsepwet nie, so dit wat nou geld is die skolewet. Die skolewet is duidelik beheerliggaam, julle is verantwoordelik vir die beleide in die skool. So goeie beheerliggaam gaan sy beleide in elk geval van tyd tot tyd hersien. Met jou taal, jou finansiële beleid. Ek wil amper wet, as jy nou nog in 'n paar skole instap, gaan daai beleid praat van checks.
Ja.
So dis tipe goed wat met verloop van tyd uitgeskryf moet word. So gaan kyk na daai beleid, is daar nog 'n verwysing na 'n check? En hoe werk hierdie goed? Jou godsdienstbeleid is 'n tipiese beleid waarna kyk die gedragskode van die kinders. Iets eenvoudig soos die hare reels. As ons net kyk wat die laaste paar weke gebeur het met skole en betogings, dan het dit weer verband gehou met 'n simpel ding soos hare wat verkeerd hanteer is deur die skool.
Ja. Dan ook natuurlik die toelaat van drank op 'n skoolterrein. Een van die aspekte handel oor die toelaat van drank op 'n skoolterrein. Moet ons regtig daaroor gesels? Is dit iets om in te skryf? Is dit nie net 'n outomatiese nee nie?
Dit was nogals nie. Drank is per se nie by skoolaktiwiteite toegelaat. Ja. En die skolewet gaan is baie duidelik definieer wat is 'n skoolaktiwiteit. So dis nou nie 'n sjebien vir die kinders nie. So die drank wat toegelaat sou word, sou typies by fondsinsamelingsgeleentheid wees wat deur die beheerliggaam gereël word. Is dalk 'n steekbraai en daar word wyn opgeveil die aand en is onder 'n gecontroleerde omgewing, daar's nie kinders by betrokke nie. En dis my vreemd dat die ouens nogals optel dranke skielik by skool. Dit was nog altyd so. In die Wes-Kaap was daar 'n verbod geweest. Die Wes-Kaap snaaks, daai kant van die wyngordyn kon nie eens nie eens wynveilings hou nie. Maar ek bedoel, dit was so absurd in van hierdie bepalings dat as 'n kerk byvoorbeeld die skoolsaal sou hier oor 'n naweek, kan hulle tegnies nie nagmaal bedien nie. En dis tog 'n absurditeit. So ek dink dit gaan daaroor kinders moet nie benadeel word in die proses nie, kinders moet nie blootgestel word nie, maar die fondsinsamelingsgeleentheid moet steeds daar wees vir die skool.
Ja.
So dis verseker nie 'n dop gedurende
pas nie. 'n ander saak wat ook nou weer in die media verskyn, die saak oor godsdienst in skole. Jy het dit vinnig aangeraak. Hoe moet skole die uitspraak in die godsdienst hofsaak prakties toepas? Laat ons kyk wat sê daai uitspraak en hoe moet hulle dit toepas?
Die uitspraak het eintlik drie goed gesê. Nou die uitspraak kom ook na 'n hele paar jaar terug en daar's 'n organisasie wat weer skielik vrae begin vra oor hoe skole dit prakties hanteer. Nou die hof het gesê skool kan nie uitsluitlik uitgee om aan een godsdienst te gaan verbind nie. Nou tipies kan in my missiestelling nie sê ons is hoërskool so en so gebaseer op Christelike waarhede of 'n Christelike skool nie, maar ek kan steeds godsdienst binne die skool beoefen. So my beleid moet voorsiening maak vir godsdienstbeoefening. En dit natuurlik wat die grondwet sê, vry en vrywillig. Ek kan niemand dwing om deel te neem enige godsdienstige aktiwiteite nie. So goeie beheerliggaam moet gaan kyk, is ons beleid in lyn met dit wat die hof uitspraak gesê het? Nommer 2, wat is ons reëls vir hierdie godsdienstbeoefening? En weet ons ouers, kinders en onderwysers presies hoe werk dit? So die navraag wat ons nou sien is wat ek dink mense simpel goed doen in klaskamers. Dis nie wat die hof gesê het nie, ek glo ook nie dis wat 'n skool se beleid is nie. So ek dink is belangrik dat ons as gemeenskap weer gaan opskerp om te sê wat is toelaatbaar en wat is nie toelaatbaar nie.
Kan daar enige verwysing na die Bybel as ook God in skole se webtuistes en dagboekies wees? Word dit toegelaat?
Ja, inderdaad, maar daar's ook perke, nê. Destyds toe die organisasie die skole hof toe gevat het, hulle gesê alle forme van godsdienst verwysings na 'n Bybel, na 'n godheid, tekens byvoorbeeld 'n kruis moet alles by skole verwyder word. En die hof het nie so ver gegaan nie. Die hof het net gesê ons gaan nie toelaat dat 'n skool hom aan 'n enkele godsdienst eksklusief gaan verbind nie. So waar daar geloof in 'n lese verskyn of waar 'n Bybel op 'n skoolwapen is, dit bly alles heeltemal toelaatbaar. Nou godsdienstbeoefening kan binne die skool se reëls plaasvind, as die beheerliggaam bepaal, ons kan met 'n skriflesing en gebed 'n saal opening doen. Of in die begin van 'n skooldag kan dit in die klaskamer gebeur, dan gaan dit toelaatbaar wees, vry en vrywillig.
Ja.
En natuurlik as jy 'n gemeenskap is wat meer divers is en daar's meerdere godsdienste, is hoe maak ek voorsiening ook vir daardie leerders se godsdienstbehoeftes. Nou weet selfs binne die Christelike konteks is daar baie denominasies en kerke en ou 'n bietjie ook erkenning gee aan daardie diversiteit binne jou skool. Nie het altyd dieselfde dominee of pastoor kry om die openinge te hanteer. Hmm.
Soos ek dit reg verstaan of dalk nie reg verstaan nie, help my asseblief as die skool se waardes Christelike waardes is. Moet hulle dit dan nou verander?
Ja, kyk, ek dink 'n goeie waarde is eintlik baie universeel. Kom ons vat iets soos respek, nê. Hmm. Ek gaan respekvol teenoor jou wees. Uit hoofde van my geloofsbeginsel, maar respek is tegnies nie gekoppel aan 'n adres, 'n randwaarde of 'n bepaalde geloof nie. Dis nogal een van daai universele waardes. So ek hoef nie noodwendig te sê, hierdie is 'n skool gebaseer op Christelike waardes nie. Ek kan sê waardes, maar ek, as Jaco Deacon, gaan my waardes uit 'n Christelike perspektief uitleef, want dis wie ek is. Die Hof het ook nie gesê, 'n onderwyser moet sy godsdienst by die huis los as hy na die skool toe kom nie, nee, want dis eintlik deel van ons menswees. Dis ek is onlosmaaklik ook deel van my geestelike lewe.
Ja, ja.
En dis my getuienis wat ek gaan leef ook. Maar, weer eens, binne die klaskamer is daar bepaalde konteks waarin dit moet gebeur. As ek die wiskundeonderwyser is, dan is my primêre taak om nou wiskunde te gee, nee. Ek kan nie heel dag preek nie. Maar die manier hoe ek die nuwe leerders gaan optree, die manier hoe ek gaan dissipline handhaaf en interaksie, gaan tog iets van my geloof sê.
Ja, luister na ons program Skyns voor Pauze hier by Pretoria FM. My gas vandag hier in die atelier is Jaco Deacon, die uitvoerende hoof van FETSAS, die Federasie van Beheerliggame vir Suid-Afrikaanse skole. En ons gesels so 'n bietjie al te lekker oor die nuwe wysigingswet en wat so 'n bietjie aangepas word of moontlik aangepas word. Althans, Jaco daar het so 'n paar weke gelede 'n artikel in 'n Sondagkoerant verskyn. Oor die organisasie Do It. Wat is die oormerk van hierdie organisasie?
Ja, die organisasie is daar in die Kaap gebaseer en ek het met die dametjie om 'n koffietjie gaan drink om te hoor wat is hulle bekommerd is. Wat hoor hulle gebeur in skole? En die koerantberig het gesê doen is op die oorlogspad oor godsdienst. En ek wil hoor, hoekom is hulle op die oorlogspad? Wat gebeur? Dit is my interessant, daar's twee belangrike goed wat ek in die gesprek gehoor het. Nommer 1 is dat baie skole, hulle het 'n steekproef gedoen by 34 skole, waarvan 31 skole se godsdienstbeleide glad nie beskikbaar was.
O.
Nou, dis nogal 'n belangrike ding om beskikbaar te stel vir ouers, weet, as ek my kind by 'n skool gaan inskryf, dan wil ek hom graag weet, wat is jou taal, hoe werk die toelating, weet, hoe werk jy met geloof? So dit behoort nie geheim te wees nie, so hulle daag skole uit op hulle beleid, om te sê, waar is jou beleid en is hy beskikbaar? En as hulle hom sien, dan vra hulle, maar hoekom voldoen die beleid nie aan dit wat die hof uitspraak gesê het nie? So skole moet baie mooi gaan kyk na hulle eie beleidsdokumente. En die tweede deel van daardie gesprek het die dametjie vir my 15 goed uitgewys wat by verskillende skole gebeur het, insidente in klaskamers. Wat op geen manier regverdig kan word nie, waar daar wesenlike foute gemaak is, wat dit nie vry of regverdig of vrywillig was, waar kinders deelgeneem het of selfs personeel deelgeneem het nie. En dit maak dit eintlik moeilik om godsdienst onderrig en godsdienst as beoefening by 'n skool te kan regverdig as individue foute maak.
Hmm.
En dis platante foute, dis goed wat nooit moes gebeur het nie. So ons het 'n veldtog nou by ons skool om hulle weer bewus te maak van hierdie beleide en om seker te maak maar die personeel weet. Dion Resou, hy is die uitvoerende hoof van die Ethics Institute, en Dion het eendag in 'n onderhoud toe vra iemand vir hom, kan hy in een sinnetjie sê, wat is governance? Wat is goeie beheer?
Hmm.
En toe antwoord Dion in Engels om te sê, governance is all about preventing good people from doing stupid things. Ja. So ek dink baie van die 15 voorbeelde wat die dametjie vir my gegee het, is goeie mense wat simpel dinge gedoen het. So ons moet weer vir mekaar sê, wat is die beleid? Hoe werk dit by ons skool? Hoe werk die reëls? Kom ons gaan pas dit reg toe, dat mense wat dalk nie van dieselfde geloof as jy is nie, nie uitgesluit voel by opvoedkundige aktiwiteite.
Ja,
nee.
Ja. Hoe moet skole navraag van doen hanteer?
Ek dink jy moet doen hanteer eintlik op 'n baie respekvolle manier.
Hmm.
Ek dink die grootste fout wat ons sal gaan maak is om in konfrontasie in te gaan met die organisasie, maar aan die einde van die dag is doen nie een van jou vennote in die klaskamer of by die skool nie.
Ja.
So dis belangrik om vir die organisasie te vra, namens welke ouer of leerders of personeel praat jy, dat die skool direk met daai ouers of met die leerders of met die personeel het in gesprek kan tree, en die skool hoef nie noodwendig met 'n buiteorganisasie te gesels nie. Ons sal daai gesprek met liefde voer, maar maak jou kanale oop dat jou skoolgemeenskap 'n direkte kanaal na die beheerliggaam toe het.
Jaco, dankie vir jou tyd. Dalk so 'n laaste woord ter afsluiting van jou kant af, is daar nog 'n gedagte wat jy wou deel raak in hierdie tema? Ek dink ons het die positiewe gesels, ons het 'n paar bekommernisse gesels, miskien so ter afsluiting.
Kyk, ons is gelukkig met baie goeie Afrikaanse skole.
Ja.
Ek dink as 'n ou op die breë spektrum gaan kyk, dan is ons bederf met goeie keuses. Maar aan die einde van die dag moet ons as ouers doodseker maak, ons staan bankvas agter hierdie openbare skole. Om seker te maak ons hou ons onderwysers se hande sterk, ons ondersteun die beheerliggaam. En as daai geleentheid kom om openbare insette te lewer op hierdie dokument, dan moet ons as ouers verantwoordelikheid aanvaar om dit te doen. So baie dankie vir die geleentheid om hier te kan praat.
Jaco Deacon wat hier by die Pretoria FM ateljee aansluit en Jaco is die uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole vir ons program Skuins voor Pouse en hierdie program natuurlik beskikbaar op ons webtuiste by pretoriafm.co.za vanaf môreoggend gaan luister om weer gaan deel om as jy voel daar's iemand wat hierdie gesprek waardevol gaan vind. Jy gaan hom daar kry op ons webtuiste. Ons het tyd om so een liedjie of so 'n bietjie musiek te maak, 4:30 nuus hooftrekke en dan ook klankoran die laatmiddag uitgawe nog vanmiddag tussen 5:00 en 6:00. Sarina, sy gaan seker maak dat jy op hoogte is van die jongste nuus. Sisos Jean-Marie met vir my is dan net jy.